eta egia da liburu horren ondotik gauza anitz eginak izan direla frantses estatuan, horitarazi behar da hortik landa izan diputatuak, senadoreak, raporak egin zituela, eta gauza oso interesgarriak. E, beraz, liburu horren titulua, beraz, La prison doit changer, la prison va changer, horretarazi behar da ere, Nicolas Sarkozy errantzuen gauza bat dela, 2007an errantzuen hori presondegi baten barnean, Reneko presondegi antzen, eta liburu hortan erakusten dugu zer egina izan den azken 10 urte horietan presondegi munduan, frantses estatuan, zer aldatu den, nola, zergatik, eta irakurketa handi bat, zabal bat egiten dugu liburu hortan.
Eta liburuaren azala hemen nire aurrean daukat, eta azpititulu bezala ikusten dut, jartzen duzutela kartzelaren porrota lau egilak. Zergatikan kartzelaren porrota eta zintzu dira lau egi horiek?
Hori, porrotak, bon, badakigu zer diren, baina frantses hizkuntzan le quatre vérité, lau egiak da formula bat erraiteko egia guzia erraiten dela. Baina ez bakarrik lau, erren nahi dut, baina hori da formula frantsesa. Porrota bai, zen eta erranen dut, oai badela 200 urte, badela frantses estatuan presondegia, eta 200 urte, azken 200 urte horietan, beti gauza bera gertatu da, horretarazi behar da, pobreak sartzen direla, egunero, presondegietan, eta hortik ateratzen dira, beti pobreagoak, eta ateratzen diren jendeak, bada 200 urte, ebe ez direla kapable leku bat atxemaitia gure gizartean. Beraz, hori da konparaketa bat egiten aldugu, hori izan itake konparazione bat, lantegi bat nun autoak eraikitzen diren, eta ikusten duzu atelier hortatik ateratzen auto batzuk edo mobilita batzuk martxatzen ez direnak. Beraz, hori da presondegia. Botatzen du, egun guziz, jende batzuk, kapable ez direnak gure artean bizitzia, xutik, eta beraz hortako zerraiten dugu egiazko porrot bat dela presondegia, eta ez da bakarrik ideologikoa, erran nahi dut, liburu hortan xifreak ere ateratzen ditugu, eta erakusten dugu konkrituki zergatik erraiten dugu kriston porrot dela presondegia.
Eta orain dela pare bat urte, ez dakik goratuko zaren, baina elkarrizketa bat egiten nizun, eta esaten zenuen, nazioarteko presondegien behatoki horren helburuetako bat, zela nolabait kartzelen barruan gertatzen dena, kanpoan ere bai jakinaraztea. Ez dakit liburu honekin ere bai helburu berdina duzuten.
Bai, erraiten ditugu gauza batzuk mailortan, egia da gure lana ere dela erakustea jendeeri ze gertatzen den egunerokoan presondegietan, eta nor emaiten den, emaiten dut azken etxemplu bat. Kondenatu izan da, bada bio haste, Akitanean, ez dakit perigeu ondoan, kondenatu dute urte bat presondegi egitea, gizon bat, eta zer egin zuen gizon hori, ebatzi zuen goxoki pakete bat. Goxoki pakete bat. 2 euroko goxoki pakete bat. Egia da mutiko hori usu bere bizian hartua izan zen lapurketa tipi batzuk egitekorik, baina hor olako gauza batentzat urte bat presondegi egin du. Beraz, ikusten duzu eola gure presondegietan zer nahi emaiten dutela, baina lotura, jende horien lotura da pobrezia. Eta enetzat, biztanda, ez dela normala pobreak emaitia olako lekuetan. Uste dut, gauza anitz badakigula, baditugula aski ahalak jende horiek laguntzeko, eta bere pobrezietatik atera dezaten, baina hola emaitia jende horiek presondegian ez dut normala atxemaiten. Hortik ateratu behar gira.
Aldi berean ikusten dugu ba hainbat herrialdetan holako gertakari latzak gertatzen direnean ba holako bortxaketak edo baiketak eta bar eta bereziki mediatikoki ba oihartzun handi ematen zaienean ikusten dugu batzutan gizartearen erreakzioa dela eskatzearena pena gogorragoak eta horrek izaten du ba ondorioak ez bakarrik kasu konkretu horretan, baizik eta orokorrean, ezta? Zer esango zenioke holako planteamendu bat egiten ari duenari?
Ba, gertatu da ono bada biaste frantses estatuan gertakari larri bat gertatu da beraz, neska bat, ama hiru urteko neska bat, behilda, bortxatu izan da, eta bon, gauzak oso grabeak. Baina erran behar da lehenik holako gertakariak oso arradoak direla. Azken urtean, holako gertakari bat izan da, frantses estatuan. Frantses estatuan, 60 milion jende badira, eta holako gertakari bat izan da. Erran nahi dut, medioak kapable direla, egun batez, goizian, azpimarratzea nola diren frantses presondegiak, eta egia hori egiten dutelarik, eta egiten dute olako gauzak, kriston laguntza egiten dute. Erran nahi dut, erakustea gizarteko gizon emazteeri zer pagatzen ditugun presondegi horiek eta zer getatzen den barnean, eta demokrazi batean ez dela normala, hori azpimarratzen dutenean biziki untsa da, biziki untsa. Baina beregunean, kapable dira, arratsaldean, ebe azpimarratzea gertakari larri bat, eta pasatzea gelditu gabe, eta biztanda hori oso txarra da guretzat, zeren eta biztanda segidan, bada, espiritu bengantza, ez dakit nola haiten frantsesez, baina olako espiritu bat sorrarazten dute, eta biztanda ez da manera ona, bon, gainetik ateatzeko, eta biztanda, baina erraiten dut, gertakari larri horiek oso arraduak dire. Eta onartu behar da, betirakotz, onartu behar da, gizona, izanik gizon, holako gertakariak gertatuko dira. Beti. Eta erranen dut, ez dela untxa, baina erran nahi dut, gizona da gizon, eta erraiten dutanean gizona da, biztan da, gizon ta emazte, beti holako gertakariak, larriak izanen dira, baina hortik horren kontra ez da posibe ezer egitea. Eta azpimarratzen dutana da ere, gizon politikoak lan zikina egiten dutela horren inguruan. Manipulatzen dute biktima horiek, eta hori iruditzen zait oso grabea dela. Biktimak biztanda behar dutela gure laguntza, gure errespetua, berriz eraikitzeko, hortik ateratzeko, baina politika egitea eta zikinki horren gertakari latz horren inguruan, hori ez da bate normala, eta uste dut hori egiten dutenak nunbait ez dutela gure respetua mehesitzen.
Lehen aipatzen zenuen pixka gainetikan ba, pobrezia ikusten dela eta edo pobreak daudela kartzelan, pobretaz gain beste sektore batzuk ere bai badaude, adibidez etorkinak, ez da?
Bai, etorkinak, bai, bainan ere, eri direnak, burutik gaizki direnak, hori betetzen dute Frantziako presondegiak. Hori biztanda ez da bate onargarria, zen eta guretzat, eri baten likua ez da presondegia, baina ospitalia. Baina ospitaleko leku bat ebe, garestia da, eta hori konparatuz zelda bat edo presondegiko leku bat, oso apalago da presioa. Beraz, paixen pentsatzen duten jende famatu horiek, fite egin dute autua, eta erraiten dute merkeena da presondegia, beraz jende horiek bukatuko dute presondegian. hori bai beti gehiago eri direnak, burutik gaizki direnak ba, betzitzen dute gorko presondegiak eta baina zantzaileak ere azpimarratzen dute, eien sindikatuak ere erraiten dute, ez gira formatuak jende horiekin lan egiteko eta ez da ez dira kapable zerbait onik egitea jende horiekin, beraz uste dut azkarki erran behar dela guai, ikusiz hauteskundeak egiten direla askifite frantses estadoan, guk erriuntako gizonak eta frantses estadoan ere diren jende gizon emazteak erran behar dute, ez dugula olako gizarterik nahi, heri direnak sendatu izan behar dira eta ez da sendatzen presondegian bainan ospitalian.
Eta olako pertsonak kartzelan sartzeaz gain, gero ematen den beste kontu bat reintzidentzia da. Jende asko baipatzen zenun kasu hori adibidez, edozein txorak eringatik hilabete batzuk edo urte gutxi batzuk sartu behar izatea, eta hortikan inoiz esateratzea edo guztiz esateratzea, ze atera eta berriz sartzera behartu daude, nolabait?
Ba, batzuk, gizon politikoak hortaz mintzo dira usu, residiv, berriz ekin zabat egitea, eta erran behar da, residiv hortan direnak, dira beti jende berdinak, eta ez dute gaiztakeri ahondiak egiten, baina ekin zatipiak, sartzen dira haste edo hilabete batzuentzat, ateratzen dira, eta berriz sartzen egiten dute, hola, bost, amar, badira, ogoita amar aldiz hori segidan egiten dutenak, baina zergatik, sartu direlakotz, pobreziaren ziklo barne ustel hortan, eta ez dira hortik ateratzen ahal, eta presondegia du ono mententzen jende horiek ono pobrezi handiago batean. Beraz, memento batez, erran behar dugu, ez da terabidea biztanda, eta bada berriun urte prueba dugula presondegia ez dela aterabidea pobrezietatik ateratzeko.
Eta horretaz gain, preso daudenetaz gain, daude beraien familiak, senideak edota lagunak, nolabaiteko karga ere bai, nolabaiteko pena ere bai pairatzen dutenak.
Ba, usu presoetaz ari gira mitzatzen, hemen ere, eskualegian, baina ez dugu bederen iparaldean aski senideetaz mintzatzen, zeta egia da batzuk preso direla, baina ahazten dugu sobera usu familiak geratzen direa kanpoan. Eta oso zaila dela preso baten aide izaitia, zen eta zure bizia baduzu erdian beti preso dena. Egiten duzu eguneroko gauzak beti pentsatuz hor ez denari, preso denari, beti. Eta biztanda, ez da bakarrik diru arazoa, baina da oporrak ezukaitia parloarera joiteko, bisiktak egiteko, eta dena aldatua da familia batean. Eta gure gizartea ez da hortaz aski arduratzen. Eta pentsatzen dut, bai, bereziki, behar dugula eman aintzinean, eunka milaka dira familiak, aideak gure gizartean, bizi hori bizitzen dutela, eta batzuk ogoi amarte urte hori bizitzen dutela.
Eta beste kontu bat, presondegietaz aritzen garenian, da bal daude alternatibak presondegientzako.
Bai, badira, legea, jadanik, frantses estatuan bederen, emaiten du, azpimarratzen du, badira beste manera batzuk kondenatzeko jendea, eta ez emanez presondegian. Hemen gauza oso famatua dena da, letiz, travail d'intérêt general. Hori kondenatua izaiten altzira, tiz bat egitea, berreun eta berrogoi eta ordu, lan egiten alduzu herri batean, herriko etxe batean, ospital batean, edo elkarte baten alde egiten alduzu, urrik biztan da, eta hori da zure kondena. Eta zer da diferentzia? Hor da diferentzia da egiazko kondena bat dela, jadanik, eta bortxatua zira hori egitea, ez zira egoiten zure etxean edo lagunekin, baina ordu batzuk amarka egin behar dituzu, zerbaiten alde, eta baina ez zira, ez duzu bizitzen presondegiaren bizia, erran nahi dut, ezer egitea, pasatzea, ola egunak, asteak, hilabeteak, ezin, deus ezin eginez, hor, zure aportazioa egiten duzu gizarteari, gizartearen martxari. Eta biztanda hori biziki ona da zure ikuspundua, biziaren ikuspundua aldatzeko. Eta nik gurutze gorrian lan egin dut hiru kasik lau urtez, eta enekin baziren olako jende batzuk trabai d'intérêt general egiten zutenak, eta ni lekuko niz erraiteko anitzek hortik pasatu dira, eta olako lana esker eien bizi bizi modua aldatu dela, aldatu, baina argunt aldatu dela. Beraz, erran nahi dut, olako kondenak positiboak dira eta bide hori hartu behar dugu, zen eta legea onartzen du olako gauzak egitea, baina zoritxarrez epaileak eta gizartea ez du aski erraiten olako kondenak nahi dugu eta ez presondegiratzea sistematikoki jendea.
Eta gero beste kontu bat, gai honen inguruan, pentsatzen dut, askotan oso zaila dela, segun ze jendekin, honetaz aritzia. Pentsatzen dut egongo dela jende asko, benetan itxia olako planteamenduen aurrean, balen aipatzen genuenari lotuta, ez? Badago olako aurreritzi bat, olako beldur bat, akaso...
Ba, ulertzen dut, eta ni egunero gurutzatzen ditut olako jendeak. Ez dute soportatzen erraiten dutana. Baina nik erraiten dutana da gizarte batean girela eta biharko gizartea uai antolatzen dela. Eta badakigu zer den presondegia eta minuta batzuk gilean erraiten nuen hortik atzatzen direnak ez dira kapable gure artean bizitzea normalki. Lan jerosak dira, hortik ateratzean. Beraz, ni erraiten dut argiki gauzak hortan gelitu behar direla eta diferentoki pentsatu behar dugula etorkizuna. Gure aurrak eta aurren aurtipien mundua ez izaitea guaiko mundua bezala. Eta uai pentsatu behar dugu olako gauzak. Hortakotz erraiten dut, mementoa da erraiteko geldi behar dugu presondegiarekin eta beste kondena manera empleatu behar dugu. Zeta presondegia ustelkeria da, ustelkeria eta bada berriun urte hola dela eta ez da normala iru garen mila kario edo ez dakit noa antroami, enfen
ez dakit, bai, ez dakit nola
bimila eta ameka urtean gira eta anormala da mententzea ono gure gizartean olako tresna bat presondegia, ez da normala urratxa hundiak egin ditugu mail hainitzetan pentsatzen dut mementua dela mail hortan ere urratx tipiak edo hundiak egitea, beste naz ez gira intzinatuko.
Ba, ez dakit, zerbait gehiago daukazun esateko, bai galdetuko nizuke ea liburua euskera egongo den eta nun topatu daiteken?
Bon, topatzen alda liburutegi guzietan, frantses estaduan, ez da itzulia izanen eskoraz, eta jarraiteko eskoalerian, bon, hori da, ongi da frantsesentzat liburu hori, eran nahi dut, Flammarion argita letxea ginda guri legiteko liburu hori egitea, ikusi hauteskundeak egiten direla, martxoan, datoren martxoan, eta hor kokatzen da liburu ateratze hori. Eskuaraz egitea ez du sentzu handirik, baina biztan da badela gauza anitz ono idaztekorik presondegiari buruz eskualerian eta eskuaraz, zene eta uste dut eskualerian ere gauza batzuk aldatu behar ditugula. Eta ni abertzale bezala erraiten dut beti, baina jende batzuk, kanpoko jendeak, baina ere eskualeriko jende batzuk erraiten dute, baina zuek nahi duzua independentzia edo ez dakit zer, baina zer da independentzia. Eta biztanda badugu bakotxak gure manera erraiteko zer den independentzia eta zer den eskualdun batentzat askatua izaitia. Eta ni erraiten dut beti gauza bera. Ikusiko dugu gure askatzea egun bat, ez bain badugu empleatzen presondegia. Hori eran nahiko du gure gizartea susena izanen dela. Eta gizarte susen batean biztanda ez dela presondegirik izanen. Beraz, ene ikuspundua erraiteko zer den askatua edo askatua izaitia eskualerian izanen da gizarte bat eskualduna independentia bainan presondegirik gabe.
Banik bat egingo dut esan duzun kontzeptu horrekin eta gelditzen zeguna da eskertzea gurekin egon izanagatik eta gonbidatzea beste baterako, ba, kaso euskerazko presondegien inguruan liburua argitaratuko duzunean.
Mil esker zure egomitaren zat eta agur bero bat entzule guzieri.